Bratia, sestry, milí priatelia, je tu tá chvíľa, keď otvárame Božie slovo. Otvárame Božie slovo, aby sme videli a počuli. Videli a počuli toho Pána, ktorý prišiel z tých nebeských výšin, aby nás zachránil a spasil od našich hriechov. A keď sme aj v piesni spievali o viere, o tom, že milosť vytrhla nás z hriechu bied. Ale milosť, keď sa zjavila, tak my sme nemali prostriedok na to, aby sme túto milosť prijali. My sme nemali nejaký zákon, niečo, čo mali Židia, že mali napísané presne, čo majú dodržiavať, ako majú dodržiavať, kedy majú dodržiavať. A aj tak zisťovali, že ten zákon dodržať nemôžu. A my sme teraz v takej dobe, že Pán Ježiš prišiel pred 2000 rokmi, aby nám podal túto milosť, aby sme my tú milosť prijali vierou. A keď som uvažoval nad tým, to bolo také zvláštne, v 9. kapitole Marka, v 9. verši, keď Pán Ježiš po premenení sa na vrchu hovorí svojim učeníkom. 9. kapitola, 9. verš Markovho evanjelia. Keď schádzali z vrchu, prikázali im, aby nikomu nerozprávali o tom, čo videli. Iba vraj až potom, keď stane syn človeka z mŕtvych. A keď som nad tým uvažoval, prečo vlastne Pán Ježiš toto povedal svojim učeníkom, keď tí učeníci mali niečo jedinečné, niečo neprekonateľné, ničím neprekonané, videli Pána Ježiša Krista v sláve. Videli ho premeneného. Videli ten okamžik, keď akoby odložil to svoje telo a nechal im zazrieť do tej slávy nebeskej, do tej slávy, ktorú mal predtým, ako prišiel na túto zem. A tu dostanú taký príkaz a zákaz od Pána. Nerozprávajte o tom nikomu. Vraj až potom, keď vstane syn človeka z mŕtvych. A toto je, bratia, sestry, milí priatelia, evanjelium, to plné evanjelium, to Pán Ježiš Kristus priniesol. Tam nestačí to, aby sme hlásali evanjelium o dobrom učiteľovi. Nestačí to, aby sme hlásali radostnú zvesť o tom, že je tu nejaký dobrodinec, ktorý prišiel, aby robil dobre ľuďom. Ale evanjelium je to, keď hlásame toho Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby zomrel, ale aby na tretí deň vstal z mŕtvych. A toto je to plné evanjelium, lebo keby sme hlásali len jeho smrť, či by sme nešli len po ten hrob, či by sme nemali len čiastočné evanjelium, čiastočnú radostnú zvesť o tom, že niekto snáď aj za mňa zomrel. Ale čo potom? Čo teda potom? A tí učeníci, keď boli s Pánom Ježišom Kristom, tí traja na tom vrchu premenenia, vlastne videli niečo, čo tí ostatní deviatí, čo boli pod vrchom, nevideli. A na to by som sa chcel teraz zamerať v tej 9. kapitole od 14. po 29. verš. Prečítam celú túto stať. A keď prišli k učeníkom, videli veľký zástup okolo nich a zákonníkov dohadovať sa s nimi. A hneď celý zástup, keď ho uvideli, preľakli sa a pribehnúc pozdravili ho. A opýtal sa ich, tých zákonníkov, čo sa s nimi dohadujete? A jeden zo zástupu mu odpovedal: Učiteľu, doviedol som k tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha. A kdekoľvek ho pochytí, trhá ho a idú mu peny, škrípe zubami a schne. A povedal som tvojim učeníkom, že by ho vyhnali, ale nevládali. A on im odpovedal a riekol, o neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokiaľ vás ponesiem, priveďte ho ku mne. A priviedli ho k nemu. A ako náhle ho zazrel, hneď ním lomcoval duch a mládenec padol na zem, válal sa a penil a opýtal sa jeho otca, ako dávno je odvtedy, ako sa mu to stalo. A on povedal od detinstva. A často ho aj na oheň hodil, aj do vody, len aby ho zahubil. Ale ak môžeš niečo, pomôž nám, zľutujúc sa nad nami. Ale Ježiš mu povedal, ach to, ak môžeš, všetko je možné veriacemu. Tu hneď skríkol otec mládenca so slzami a povedal, verím, pane, pomôž mojej nevere. A keď videl Ježiš, že sa zbieha zástup, pokarhal nečistého ducha a povedal mu, duchu nemý a hluchý, ja ti rozkazujem, výjdi z neho a viacej nevojdeš do neho. A on kričiac a veľmi ním lomcujúc vyšiel a mládenec bol ako mŕtvý, takže mnohí hovorili, že zomrel. Ale Ježiš ho chopil za ruku, pozdvihol ho a vstal. A keď vošiel do domu, opýtali sa ho jeho učeníci osobitne. Prečo sme ho my nemohli vyhnať? A povedal im, toto pokolenie nemôže výjsť nejakým činom, iba modlitbou a pôstom. Je to zvláštny príbeh a preto som spomínal ten 9. verš, že o tom nemajú rozprávať, až kým vstane syn človeka z mŕtvych, až keď to evanjelium bude plné. A keď ten 14. verš začína, tak už vidíme problémy. Videli sme na hore premenenia slávu, slávu Pána Ježiša Krista, vyzdvihnutého Syna Božieho, ktorý sa im ukázal, ktorý im chcel dať také povzbudenie ich viere. Ale keď už zišli dole, už nevidíme slávu, už vidíme súženie, vidíme smútok, vidíme to, čo nás stretáva každý deň. Že v podstate človek je na to, aby mal trápenie. Už aj Elifás to vedel, keď to povedal Jóbovi, že ako tie iskry vyletujú z ohňa hore, tak je človek stvorený na trápenie. A je to tak. A život veriaceho človeka nie je výnimkou. Život veriaceho človeka je vlastne o každodennom rozhodnutí, rozhodovaní. O tom, či chcem chodiť vierou, alebo či chcem chodiť telom a chcem prijať tie trápenia a všetko to, tie úzkosti a tie súženia, čo prichádza na mňa ako niečo, čo je tak dané a nemôžem s tým nič urobiť. Pán Ježiš, keď prišiel, hlásal vieru. Verte v evanjelium, verte v radostnú zvesť, lebo sa priblížilo to nebeské kráľovstvo. On hlásal vieru, ten prostriedok, na to, aby sme prijali tú milosť, aby sme mohli privlastniť tú milosť. A keď si čítame Starý zákon, aj Starý zákon nemal iný prostriedok ako vieru. Len si prečítajme 11. kapitolu Židom. Koľko je tam starozákonných patriarchov, ktorí uverili a tá viera sa im počítala za spravodlivosť. A si prečítajme Galatianom, alebo Filipanom, alebo Korintianom, kto sa dokázal ospravedlniť zo zákona. Nikto. Nikto nebude ospravedlnený zo skutkov zákona. A predsa si čítame o starozákonných veriacich. Predsa si čítame, že budú vzkriesení. V tom prvom vzkriesení. Nie v tom druhom na večné zahynutie. A toto je niečo, čo mi dáva takú myšlienku, že aj Starý zákon bol o viere. Uver a to ti bude počítané za spravodlivosť. A tu apoštoli chodili zhruba už v tom čase, keď si čítame tento príbeh, už asi nejakých 2,5 roka s pánom Ježišom. Oni nechodili vierou. Oni chodili videním. Oni chodili za pánom Ježišom a s pánom Ježišom, keď činil zázraky, oni videli tie zázraky, uverili tým zázrakom. Lebo videli. Ale tu od toho 14. verša pán Ježiš im dáva lekciu z viery. A čo keď ja tu nebudem? Čo keď o pol roka pôjdem na kríž a vy tu zostanete sami? Vy tiež budete musieť chodiť vierou. Už tu nebudem. Nebudete chodiť za mnou a nebudete vidieť moje zázraky. Ale budete musieť veriť tomu slovu, čo bude napísané, čo bude pozbierané v tom novom zákone. Lebo títo učeníci mali vtedy len starý zákon. A oni si čítali starý zákon a veľmi dobre poznali starý zákon. Aj keď si čítame ten 11. verš tej 9. kapitoly, obýtali sa ho, riekli zákonníci, hovoria, že Eliáš musí prísť prv. A toto hovorili ako znalci zákona, ako tí, ktorí chodia do synagógy, ktorí počúvajú Boží zákon a ktorí vedeli, že niečo tu nesedí, keď ty si Mesiáš a o čom sme vydali svedectvo, že ty si ten syn živého Boha v tej 8. kapitole. Tak kde je Eliáš? Keď ty si Mesiáš, kde je Eliáš? A oni, keď sa takto pýtali, pán Ježiš im hovoril, Eliáš ovšem príde prv a napraví všetko. To je to proroctvo, čo aj oni poznali, že Eliáš príde prv. Tým aj pán Ježiš potvrdil, že áno, Eliáš príde, máte pravdu. Ale potom je tá otázka, a to som s úžasom tak čítal, jaká hlboká pravda je tu. A ako je napísané o synovi človeka, že musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý. Má je tam ten otáznik. A ako je teda napísané? Vás trápi, či ešte neprišiel Eliáš? Vás netrápí to, že ja musím najprv zomrieť? Vás netrápí to, že syn človeka prišiel na to, aby zomrel za hriechy, za neprávosti ľudí, ktorí uveria? Toto je niečo nádherné, čo tu pán Ježiš hovorí týmito dvomi proroctvami. Hovorí im, že vy sa nemusíte v detailoch sa strácať, že či sa toto ešte stalo, či už toto sa nestalo. Ale vy musíte hľadieť na mňa. Pán Ježiš hovoril. A my tiež musíme takto hľadieť na pána Ježiša s vierou. S vierou, ktorej potrebovali porozumieť aj učeníci. Potrebovali porozumieť, čo to je vlastne viera. Že keď už nebudeme vidieť, tak čím budeme žiť? A keď čítali Habakuka, tak asi vedeli, čím spravodlivý bude žiť. Že jedine vierou žije ten, ktorý je od Boha a je Boží. A potom ten 13. verš, ale hovorí vám, že aj Eliáš už prišiel a urobili mu, čo chceli, ako je ňom napísané. A tu si spomenuli, že toto je Ján Krstiteľ. A to by sme mohli ísť do písem, ale chcem sa radšej zaoberať s tou lekciou viery. Že toto vlastne predchádzalo to, čo pán Ježiš vlastne prichádza k tým 9 učeníkom, ktorí ostali dole a mali problém. Mali problém v tom, že nemali pána Ježiša so sebou a už nemohli urobiť to, čo predtým robili s autoritou pánovou. A ten 10. verš, ešte by som na to poukázal, držali to slovo u seba, dotazujúce medzi sebou, čo je to vstať z mŕtvych. Učeníci sa pýtali, čo je to vstať z mŕtvych, ale to nie je otázka, že by nevedeli, čo to je vzkriesenie, čo to je vstať z mŕtvych. Však v 6. kapitole by sme si v tomto evanjeliu čítali, že boli vyslaní pánom Ježišom, aby vzkriesili mŕtvych, a oni to tak činili. A tiež vedeli o tom, čo je napísané v Jóbovi, že ja keď stanem, tak v mojom tele nejako mojimi očami budem vidieť Pána. Oni boli z tej synagógy vyučení, že bude vzkriesenie, že bude to všeobecné vzkriesenie, že bude to, keď každý človek stane a nejak vydá počet z toho, čo učinil v tomto živote. Takže to nebolo to, že by nevedeli, čo je vzkriesenie, ale nevedeli to dať dokopy s Pánom Ježišom Kristom. Ako je to možné, že náš Mesiáš musí zomrieť a byť vzkriesený? Ako je to možné? A keď aj keď by sa to náhodou stalo, tak oni sa už chystali na to, že hneď v zápätí po tom vzkriesení už bude nebeské kráľovstvo. Lebo hneď na začiatku skutkov si čítame, že tá najdôležitejšia otázka pre nich bolo, a kedy teda postavíš to kráľovstvo? Kedy prídeš ako král? Kedy sa to stane? A to bolo tesne po jeho vzkriesení tých 40 dní. Takže toto bol ten problém, že tí učeníci nevedeli dať dokopy, ako je to možné, že ten, o ktorom hovorili, že je Mesiáš, musí zomrieť. Ale Pán Ježiš im to hovoril prvýkrát 8.31, druhýkrát 9.31, tretíkrát 10.34 v tomto evanjeliu, v Markovom. Ten 10.33, hľa vraj, ideme hore do Jeruzaléma a syn človeka bude vydaný najvyšším kňazom a zákonníkom a odsúdia ho na smrť a vydajú ho pohanom a budú sa mu posmievať, budú ho bičovať a plúvať na neho a zabijúc ho, ale v tretí deň stane z mŕtvych. Toto je evanjelium. Toto je tá radostná zvesť a toto prišiel Pán Ježiš hlásať i svojim učeníkom, ale i nám teraz, v tejto dobe. Takže oni sa dohadovali, ako sme si čítali, už ideme do toho príbehu. Ten veľký zástup bol okolo nich a zákonníci sa dohadovali s učeníkmi. A Pán Ježiš sa ich opýtal, čo sa s nimi dohadujete? A nebola tu žiadna odpoveď. Ja som si tak uvedomil, že ani zákonníci neodpovedali, ani tí učeníci. Zákonníci, tí boli takí, že skôr oslovovali učeníkov. Tí zákonníci a farizeovia nechceli mať konflikt s Pánom Ježišom, lebo on bol moc silný na nich. Tak skôr sa pýtali vždy tých učeníkov, a prečo ten váš učiteľ je s hriešníkmi, a prečo si neumýva ruky, a prečo nedodržiava tradície. To všetko sa pýtali vlastne učeníkov. Oni nechceli odpovedať, alebo nechceli nejak reagovať na Pána Ježiša. A čo tí učeníci? Tí učeníci boli zahambení, lebo na konci 18. verša si čítame, povedal som tvojim učeníkom, že by ho vyhnali, ale nevládali. Tak oni sa hambili. Oni boli zahambení, že nemohli učeniť to, čo dovtedy robili, keď boli vyslaní od Pána Ježiša. A nemali skúsenosti, ako som už povedal. Oni vzkriesili z mŕtvych, oni uzdravovali. Oni všetko robili pri tom vyslaní, keď Pán Ježiš ich vyslal. Ale teraz boli sami a mali sa spoliehať na svoju vieru. Na to, že Pán Ježiš je ten, v ktorom máme všetku nádej, všetku dôveru a všetku našu vieru. A toto je to evanjelium. Uveriť tomu, že Pán Ježiš prišiel, aby zomrel i za môj hriech, i za tvoj hriech. Že on prišiel nie na to, aby toto skončilo, ale on prišiel, aby nám Otec, ten nebeský Otec, mohol podať tú vieru v tom, že ho vzkriesil z mŕtvych. A toto je to zvláštne evanjelium, ktoré je také dvojcestné, akoby. Keď je Mesiáš, ako je možné, že musí zomrieť? Keď je Mesiáš, tak mal prísť, aby nás zachránil od Rímanov, od našich nepriateľov. Ale Pán Ježiš prišiel nie na to, aby zachraňoval od nepriateľov, ale aby nás zachránil od našich hriechov. Od našich hriechov, ktoré stáli medzi Bohom a medzi nami. Že sme sa nemohli so smelou dôverou dostať do blízkosti Božej kvôli našim hriechom a previneniam. A keď Pán Ježiš potom ďalej priviedli ho k nemu, toho posadlého, ktorý bol nielen nemý, ale na konci uvidíme, že aj hluchý. A o tom možno aj jeho otec ani nevedel, lebo nevedel povedať, keď je nemý, či aj počuje. A toto je také zvláštne, že priviedli ho k nemu a ako náhle ho zazrel, hneď ním loncoval duch. Duch, démon chcel zničiť tohoto chlapca. Chcel ukončiť jeho život. Ale som nad tým tak uvažoval, aký život musel mať ten jeho otec. Keď ho musel strážiť celý jeho život, aby nepadol do ohňa, aby nepadol do vody, aby sa mu niečo nestalo, lebo tento duch ho napádal a chcel mu ublížiť. A ten 21. verš, to je niečo nádherné. Opýtal sa jeho otca, ako dávno je odtedy, ako sa mu to stalo. Toto sa pýta Spasiteľ, toto sa pýta Všemohúci Boh, ktorý vie všetko. A toto je presne to, bratia a sestry, milí prítomní a priatelia, ktorí počúvate. Toto je presne to, keď Pán Ježiš príde do našich životov a chce o nás počuť. Chce počuť náš príbeh. Chcel počuť aj príbeh toho otca. A ako nechcem povedať, že radosťou, ale akým zadosťučinením rozprával tento otec. Od detinstva je vlastne chorý. Často ho aj na oheň hodil, aj do vody, len aby ho zahubil. Ako keby porozprával ten príbeh o sebe, o svojom synovi, o tom, že ako to je beznádejné, ako je to, že nemôžu si pomôcť. A teraz tu prichádzame v tom 22. verši v takej otázke, takej výzve, ale ak môžeš niečo. Ak môžeš. Toto je tiež zvláštne, že tento otec sa pýta, ak môžeš, urob niečo. A teda, keď si čítame pri tom inom príbehu, keď bol tam tiež jeden taký porazený, v tej 8. kapitole po kázni nahore, keď Pán Ježiš išiel už von od tých zástupov a tam tiež bola taká podobná otázka, ale troška ináč otočená. Pane, keby si chcel, môžeš ma očistiť. A tento otec povedal, ak môžeš, niečo pomôž nám, zľutujúc sa nad nami. Toto je niečo úžasné, keď vierou hľadíme na Pána Ježiša Krista, ktorý chce pomôcť, ktorý je poslaný od Boha, ktorý miluje človeka až tak, že poslal svojho syna na kríž, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Toto je to, čo je tým jadrom evanjelia. Uveriť tomuto. Uveriť Pánovi Ježišovi Kristovi. Uveriť v to, že on nie len môže, ale aj chce. On chce pomôcť každému jednému sa zbaviť hriechov a previnení. A to sú len dve možnosti. Buď človek ostane so svojím hriechom sám pred živým Bohom, aké je hrozné padnúť do rúk živého Boha. Alebo tie svoje hriechy odovzdá Spasiteľovi, ktorý za to zaplatil na Golgotskom kríži. A toto je to, čo je tá križovatka na ceste každého jedného z nás. Chce sa snažiť sám prísť do Božej prítomnosti, ľúbiť sa Bohu, počúvajúc svedomie, ktoré ťa obvinuje. Obvinuje ťa z hriechu, obvinuje ťa z toho, že si niečo zle spravil, alebo že si niečo nespravil, čo si mal spraviť. Niečo si povedal, čo si nemal povedať, alebo opačne. A stále mať tento boj vo svojom srdci a nakoniec zistiť, že aj tak s tým nemôžeš nič spraviť. Alebo prísť s vierou k Pánovi Ježišovi a vyznať mu tento hriech a povedať mu: Pane, ja nič nedokážem, ak chceš, očisti ma, lebo ty môžeš. Toto je tá viera, ktorá sa vyžaduje. Toto je tá viera, ktorá je nám daná. Daná, aby sme touto vierou chytili tú milosť Božiu. Aby sme touto vierou prišli k Pánovi Ježišovi Kristovi. Ale tu vidíme ten 24. verš, že nie je to také jednoduché. Tu hneď skríkol otec mládenca so slzami a povedal: Verím, Pane, pomôž mojej nevere. Toto je ten počiatok viery. Toto je to horčičné zrno. Toto sú tie malé počiatky viery. Ale nikde v Božom slove si nečítame, že by sme potrebovali obrovskú vieru. Práve naopak, Pán Ježiš hovoril na viacerých miestach, keby ste mali vieru ako to horčičné zrno, by ste povedali tomuto vrchu, aby skočil do mora a bude tam skákať. Tu nejde o to, aká je naša viera, ale aký je veľký náš Spasiteľ. A že aj z toho malého horčičného zrna on dokáže, aby vyrástol obrovský strom viery. Viery človeka, ktorý už neverí v sebe. A toto je to, čo Pán Ježiš priniesol z tých nebeských výšin. Aby sme sa nespoliehali na seba, aby sme sa nespoliehali na človeka, ale aby sme očakávali na Neho. Aby sme vierou hľadeli na to, čo On dokáže v našich životoch. A Pán Ježiš to aj dokázal. V tom 25. verši si čítame, že Pán Ježiš hovoril tomu duchu nemému a hluchému a rozkazoval mu: Výjdi z neho a viacej nevojdeš do neho. Nebol to len nejaký ľudský exorcista, ktorý by snáď v jeden deň vyhnal démonov a potom by sme si mohli čítať na jednom inom mieste, že keď sa ten dom vyprace a keď je čisté, tak je pripravené, ale keď sa nerozhodne, a toto je veľmi dôležité, bratia a sestry a hlavne milí priatelia, vyčistiť sa od starých zvykov, vyčistiť sa od nejakých starých hriechov, možno silou vôle vydržať to týždeň a potom čo? Keď si čítame v Božom slove, že keď ten duch odišiel, ten jeden, a keď sa tam potom vrátil a ten dom bol vyčistený, čistý, ale nerozhodnutý, neprijatý od Pána, a ten človek, ktorý bol vlastne akoby takým obrazom toho domu, vlastne neprijal pána Ježiša a tam ostalo prázdno, tak ten duch sa navrátil s ďalšími siedmými. A ten stav toho človeka bol ešte horší ako predtým. A toto je veľké varovanie, aby sa človek nezahrával s nejakým náboženstvom, nejakým takým, nejakou takou nálepkou, že však ja verím. A potom by nerobil to, čo pán Ježiš chce, aby sme boli poslušní jemu. Keď nie sme poslušní jemu a necháme ten náš dom prázdny a čistý, tak aby sa náš stav nestal ešte horším ako pred tým vyčistením. A je to veľmi, veľmi vážne slovo, lebo ten 26. verš hovorí, že ten otec mal veľkú skúšku viery. Videl svojho syna ako keby mŕtvého. Videl, že ten duch už vyšiel, ale on padol na zem a takým výrazom, ako možno dosť často počujeme, nejavil známky života. Ale Ježíš ho chopil za ruku, pozdvihol ho a vstal. Toto je Pán Ježíš Kristus, ktorý takto chytil aj toho, ktorý bol 38 rokov pri tom jazere alebo pri tom bazéne Betesda. A keď ho chytil, tak ho postavil na nohy. Ako sme videli Jána a Petra, keď uzdravili toho chromého, tiež ho chytili a postavili ho. Toto je Pán Ježíš Kristus, ktorý nenechá len tak človeka s tým slovom tráp sa, ty tomu ani nerozumieš, ale Pán Ježíš je ten, ktorý podáva ruku, ktorý vysvetľuje, ktorý je trpezlivý a ktorý chce, aby tá naša viera končila skutočne ako ten veľký strom, aj keď možno ten začiatok je ako horčičné zrno. A ten 28. 29. verš nám hovorí o tom, že tí učeníci boli zvedaví, prečo teda oni nemohli vyhnať. A toto je tá odpoveď, toto pokolenie nemôže výjsť nejakým činom, iba modlitbou a pôstom. Toto je tá poslušnosť viery. Poslušnosť viery a modlitba a pôst je obrazom toho odovzdania sa Pánovi Ježišovi Kristovi v tej poslušnosti. Priznania toho, že ja nič nemôžem, ale ty môžeš všetko. A ty keď chceš, tak ma očistíš a budem čistý. Ďakujem mu za to, že i dnes môžeme takýmto spôsobom hľadieť na Pána Ježiša Krista a prijať tú lekciu z viery, že jedine viera je jediným prostriedkom, ktorým sa prijíma milosť, ktorým sa prijíma odpustenie hriechov a ktorým sa prijíma Pán Ježiš Kristus ako Pán a Spasiteľ do životov každého z nás. Amen.